Langsung dari Washington, inilah VOA.
Siaran pagi VOA, Kamis 18 Juli 2019. Saya Jimmy Manan dan akan menemani anda dalam satu jam berikut. Saya juga ditemani produser Erna Wiasih dan teknisi Greg Burns. Selamat pagi pendengar. Pertama-tama, baiklah saya bacakan dulu pokok-pokok berita hari ini. DPR siap blokir upaya pemaksulan Trump. Amerika keluarkan Turki dari program jet tempur F-35. Kesepakatan penting pembagian kekuasaan di Sudan, namun belum mengikutsertakan rincian penting. Pendengar, kami telah mempersiapkan berbagai berita dan laporan menarik untuk Anda di pagi hari ini. Di antaranya dalam ruang laporan internasional tentang resolusi kecaman DPR Amerika atas perilaku rasis Presiden Trump.
His comments from the White House are disgraceful and disgusting, and the comments are racist. How shameful to hear him continue to defend those offensive words, words that we have all heard him repeat not only about our members.
Selain itu juga ada liputan dari Tanah Air tentang Rahmat Baikuni, tersangka kasus penyebaran hoax, berbicara pada sebuah acara poligami.
Poligami menjadi penyebab perceraian nomor 4 setelah perselisihan terus-menerus, faktor ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak.
Pendengar, sebelum semua berita itu, kita simak dulu warta berita bersama Made Yoni Puspadi.
Selamat pagi pendengar. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi mengatakan panelnya akan menggagalkan upaya seorang Demokrat untuk memaksulkan Presiden Donald Trump. Resolusi anggota Kongres dari Texas Al Green mengutip kata-kata rasis Trump minggu ini yang menganjurkan perempuan anggota Kongres Partai Demokrat untuk kembali ke negara asal mereka. Ia mengatakan Trump tidak layak menjadi presiden. Pelosi dan para pemimpin partai lainnya khawatir pemungutan suara atas hal itu menyebabkan anggota Demokrat dari distrik yang tidak kuat dukungan Demokratnya harus memberikan suara dan hal itu berbahaya untuk kedudukan mereka. Kalaupun DPR memutuskan untuk memaksulkan Trump sekarang, Senat yang dikelola Partai Republik pasti akan membebaskannya. Pelosi mengatakan kepada wartawan, kita akan menyingkirkan ini semua sekarang juga. Upaya Green juga beresiko memperlebar perpecahan antara Demokrat Liberal yang ingin segera menyingkirkan Trump dan Pelosi dan lainnya yang ingin mendapat dukungan publik yang lebih kuat.
No, I think we'll get rid of all this right now. We did our resolution expeditiously. We'll deal with the Mr. Green's resolution, but we do have to have a clear path.
Komentar Pelosi itu disampaikan pada hari Rabu selama konferensi pers di Capitol Hill, di mana ia berbicara mengenai resolusi yang disahkan DPR Selasa yang mengecam tweet Presiden Donald Trump. Amerika secara resmi mengeluarkan Turki dari program jet tempur F-35 setelah Ankara menerima kiriman sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Sayangnya keputusan Turki untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia tidak memungkinkan diteruskannya keterlibatan dengan F-35, kata Gedung Putih dalam pernyataan Rabu. F-35 tidak bisa berdampingan dengan platform pengumpulan intelijen Rusia yang akan digunakan untuk mempelajari kemampuan canggihnya. Pejabat Amerika yakin keputusan Turki yang merupakan sekutu NATO untuk menggunakan teknologi radar canggih Rusia bisa membahayakan sistem militer aliansi negara itu. S-400 berpotensi digunakan untuk menargetkan jet NATO di Turki, termasuk F-35 buatan Amerika yang merupakan jet tempur terbaru NATO. Setelah pembicaraan yang tersendat-sendat selama berbulan-bulan, para pemimpin militer dan oposisi Sudan akhirnya menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan lewat sebuah dewan eksekutif secara bergilir, tetapi tidak melengkapinya dengan rincian penting lainnya yang katanya akan ditentukan kemudian. Berdasarkan kesepakatan itu, Dewan Kedaulatan dengan 11 anggota, tingkat tertinggi pemerintahan, akan terdiri dari 5 warga sipil, 5 pejabat militer, dan warga sipil ke-11 yang akan dipilih oleh 10 anggota lainnya. Abdul Fattah al-Burhan, pimpinan Dewan Militer Transisi, akan memimpin Dewan itu selama 21 bulan. Seorang wakil dari Koalisi Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan akan memimpin Dewan untuk 18 bulan berikutnya. Pemerintahan transisi akan berlangsung selama 39 bulan sebelum pemerintahan biasa dibentuk. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa Dewan Menteri yang tidak akan melebihi 20 menteri harus ditunjuk oleh Perdana Menteri Sipil dan Badan Legislatif akan dibentuk dalam waktu 3 bulan sejak awal transisi. Komandan tertinggi NATO hari Rabu bertemu dengan para pemimpin politik dan militer Serbia di Beograd dalam kunjungan pertamanya ke Serbia sejak menjabat posisi militer tertinggi aliansi itu. Jenderal Angkatan Udara Amerika Todd Walters yang pada bulan Mei dilantik sebagai komandan sekutu tertinggi di Eropa, jabatan yang selalu dipegang oleh seorang perwira militer Amerika, awalnya diterima oleh Jenderal Milan Mojsilovic, Kepala Angkatan Bersenjata Serbia, sebelum bertemu dengan Presiden Aleksandar Vučić dan Menteri Pertahanan Aleksandar Vulin. Kami berbicara mengenai berbagai topik dan saya dengan gembira mengatakan, melalui kerja keras dan dedikasi, Serbia mendukung perdamaian dan stabilitas di Balkan Barat, kata Walters kepada VOA dalam pernyataannya. Walters tidak segera menanggapi pertanyaan apakah ia berencana berkunjung ke Kosovo atau tidak dalam perjalanan ke wilayah ini. Serbia tidak mengakui Kosovo sebagai negara, tetapi Uni Eropa menginginkan pemulihan hubungan antara kedua negara sebagai syarat bagi Serbia untuk menjadi anggota Uni Eropa. Kongres hari Rabu melakukan pemungutan suara mengenai apakah akan memulai proses pemakzulan Presiden Donald Trump. Usulan itu besar kemungkinan akan gagal, tetapi pemungutan suara seperti itu bisa menunjukkan sikap majelis yang dikontrol oleh Partai Demokrat. Sekian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, berikut ini laporan pasar keuangan bersama Ali Lubis.
Selamat pagi. Pertama, mari kita lihat keadaan pasar hari ini, Rabu 17 Juli di Amerika. Di Wall Street, New York, indeks saham industri Dow Jones turun 96 poin, ditutup 27.240. Standard & Poor's 500 turun 14 poin, ditutup 2.990. Dan Nasdaq turun 31 poin, ditutup 8.192. Di London, Financial Times Index turun 42 poin, ditutup 7.535. CAC 40 di Paris turun 43 poin, ditutup 5.572. DAX di Frankfurt turun 90 poin, ditutup 12.341. Nikkei di Tokyo turun 66 poin, ditutup 21.469. Dan Hang Seng di Hong Kong turun 26 poin, ditutup 28.593. Harga komoditi inti, minyak mentah jenis Brent $63 satu barrel, emas $1.426 satu ons, kopi $107 satu pound, dan biji coklat $2.424 satu ton. Nilai mata uang utama, 1 euro bernilai $1.12, 1 pound sterling Inggris bernilai $1.24, kemudian 1 dolar Amerika berharga 108 yen Jepang, dan 1 dolar Amerika berharga 13.983 rupiah. Prancis mengatakan hari Rabu pihaknya akan terus dengan undang-undang memajak perusahaan raksasa teknologi meskipun mencetuskan kegaduhan dengan Amerika, dan hanya persetujuan internasional yang dapat mengatasi persoalan ini, kata Prancis. Undang-undang baru itu diadopsi Parlemen Prancis awal bulan ini dan berlaku bagi perusahaan raksasa yang beroperasi di Prancis sekalipun perusahaan dimaksud berkantor besar di tempat lain. Dan undang-undang itu sudah jelas berdampak pada kelompok perusahaan besar Amerika seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon. Langkah Prancis ini bikin berang Presiden Amerika Donald Trump. Dan Amerika sudah menyatakan hendak melakukan penjajakan lebih jauh yang bisa berujud dengan Amerika memberlakukan tarif atas produk Prancis.
Pendengar, kita ikuti kini laporan internasional yang pertama. 4 anggota Republik di DPR Amerika bergabung dengan rekan Demokrat mereka pada Selasa malam guna meloloskan sebuah resolusi yang isinya mengecam komentar rasis Presiden Trump terhadap 4 anggota perempuan DPR dari Demokrat dan kulit berwarna. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Desi.
Resolusi DPR itu yang berhasil diloloskan dengan selisih suara 240 berbanding 147 mengutuk keras komentar rasis Trump yang telah melegitimasi dan meningkatkan ketakutan dan kebencian terhadap warga negara Amerika yang baru dan warga kulit berwarna. Ketua DPR Nancy Pelosi meminta anggota majelis untuk bersatu dalam mengutuk cuitan rasis presiden.
These comments from the White House are disgraceful and disgusting, and these comments are racist.
Komentar-komentar dari Gedung Putih ini sangat memalukan dan memuakan, dan komentar-komentar tersebut bersifat rasis. Betapa memalukan mendengar dia terus menggunakan kata-kata bersifat menyerang tersebut, kata-kata yang kita semua sering dengar dia berulang kali gunakan, tidak hanya terhadap anggota legislatif kita, tetapi juga banyak lainnya. Kokus kami akan terus menanggapi dengan tegas serangan terhadap para anggota kami yang merefleksikan sikap tidak hormat terhadap keberagaman di Amerika.
Mayoritas anggota Parlemen dari Partai Republik menolak resolusi yang mengutuk presiden yang berasal dari partai mereka.
The very essence of the resolution, which has issues beyond, needs to be considered. And when we do this, then I think, as I said in my opening, and I'll stick by what I said then.
Inti dari resolusi itu memiliki sejumlah permasalahan dan perlu dipertimbangkan. Dan ketika kita melakukan ini, saya rasa seperti yang saya sampaikan di pembukaan, dan saya akan tetap teguh dengan apa yang telah saya katakan saat itu, bahwa hal ini perlu ditolak. Hal ini tidak perlu dilanjutkan, dan kita perlu kembali memikirkan urusan publik.
Presiden Trump, yang telah mendapatkan kecaman semenjak berkomentar lewat cuitan pada hari Minggu, tidak mundur. Dia mencuit pujian kepada anggota Partai Republik yang menolak resolusi itu dan akan meneruskan kritiknya terhadap anggota Kongres Perempuan Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, dan Rashida Tlaib. Trump yang menyarankan keempat anggota dewan tersebut untuk meninggalkan Amerika ditanya pada hari Selasa kemana mereka harus pergi.
It's up to them. Go wherever they want or they can stay. But they should love our country. They shouldn't hate our country.
Terserah mereka, kemanapun mereka mau atau mereka dapat tetap tinggal. Mereka harus mencintai negara kita. Mereka seharusnya tidak membenci negara kita.
Trump memicu keributan dengan mengatakan bahwa keempat anggota dewan dari Partai Demokrat tersebut untuk kembali ke negara mereka dan memperbaiki tanah airnya sebelum mereka menyerang dirinya dan Amerika. Meskipun keempatnya adalah warga negara Amerika, dengan Omar seorang pengungsi Somalia dan kemudian menjadi warga negara Amerika lewat naturalisasi. Anggota DPR yang disasarkan Donald Trump itu muncul di hadapan reporter secara kolektif dan menyerang secara tajam dan penuh ketegasan untuk menimpali serangan Presiden Trump terhadap mereka.
The Voice of America, VOA.
Kebanyakan orang sering mengatakan tidak pernah merasa menyesal atas kehidupan yang mereka jalani. Namun apakah mereka benar-benar sudah menikmati hidup? Carl Pilemir, pengarang buku 30 Lessons of Living, Tried and True Advice from the Wisest American, mengatakan, jika Anda berada di penghujung hidup tanpa rasa penyesalan sama sekali, Anda mungkin belum menjalani kehidupan yang menarik. Pilemir dan timnya mewawancara 1.500 responden berusia 65 tahun ke atas tentang penyesalan terbesar mereka. Di antaranya, 1. Tidak berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Salah seorang responden perempuan yang memiliki hubungan buruk mengatakan, sebaiknya tidak menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Mereka menyarankan, kenali pasangan dalam waktu yang cukup lama sebelum mengikat janji. 2. Tidak memperbaiki hubungan keluarga yang retak. Sejumlah responden yang tidak bahagia memiliki hubungan yang buruk dan kehilangan kontak sama sekali dengan anak mereka. Sebagian besar responden itu berharap, seandainya mereka berupaya lebih keras untuk berrekonsiliasi, meminta maaf atau berkomunikasi sebelum terlalu terlambat. 3. Kebanyakan responden pria berusia 65 tahun ke atas juga merasa menyesal tidak sering mengekspresikan perasaan cinta kepada istri mereka. Saran mereka adalah, jangan menundanya, katakan perasaan itu sewaktu pasangan Anda masih hidup. 4. Tidak sering berpergian ke tempat-tempat baru. Seringkali orang menunda melakukan liburan besar karena menunggu hingga pensiun. Padahal kesehatan sudah menurun di usia lanjut. Mereka mengatakan, berpergian adalah hal yang bermanfaat. Jadi sebaiknya diutamakan sebelum menghabiskan uang untuk hal-hal yang lain. Penyesalan yang lain adalah tidak menjaga kesehatan. Para responden usia lanjut itu mengatakan, jagalah kesehatan dan ubah gaya hidup agar Anda tidak menderita karena mengidap penyakit kronis. Semoga info ini bermanfaat. Lea Johannes, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kita ikuti kini laporan internasional kedua. Pejabat Amerika mengatakan mereka sudah mengupayakan untuk meredam ketegangan dengan Iran serta membuat suasana lebih kondusif untuk perundingan. Presiden Trump pada Selasa mengatakan sasaran pemerintahannya bukan perubahan rejim di Iran, tetapi mencegah Iran membuat senjata nuklir. Iran telah mengatakan bersedia berunding kalau Amerika kembali ke kesepakatan nuklir 2015 atau JCPOA yang dibatalkan Trump tahun lalu. Laporan Slatika Hock dibawakan oleh Karlina Amkas.
Sanksi keras ekonomi Amerika terhadap Iran memaksa sekutu Amerika, Eropa, mengekang kesepakatan mereka dengan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Selasa mengatakan, sanksi yang bertujuan memaksa Iran menegosiasi ulang kesepakatan nuklir itu berhasil.
As of June, we'd taken down 90%, maybe 95% of all the crude oil that was being exported.
Sejak Juni, kami telah menurunkan 90%, mungkin 95% ekspor minyak mentah Iran ke seluruh dunia. Kalian bisa melihatnya, rejim Iran kini kesulitan menentukan apa yang akan dilakukan terhadap ekonomi mereka.
Iran merespon dengan memperkaya uranium melampaui batas yang ditetapkan kesepakatan 2015. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan, itulah respon atas pelanggaran negara-negara Eropa terhadap kesepakatan itu.
Hala ke shuru kardim dar muqabil unha ta'ahudatun ro kahish bedim.
Kami baru saja mulai mengurangi komitmen kami dari kesepakatan itu, dan proses ini pasti akan berlanjut. Kalian tidak memenuhi satupun komitmen kalian. Mengapa kalian menuntut kami memenuhi komitmen kami?
Para pemimpin Iran bersedia berunding dengan Amerika jika Amerika kembali ke kesepakatan itu dan melonggarkan sanksi-sanksi. Amerika hari Selasa mengatakan tawarannya untuk bernegosiasi selalu dijawab Iran dengan perilaku yang agresif. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Morgan Ortagus, mengatakan,
"Our messaging has been that we are willing to talk to the Iranians, the president and the secretary."
Kami selalu menyatakan bersedia berbicara dengan Iran. Presiden Donald Trump dan Menteri Mike Pompeo berkali-kali mengatakan akan berbicara tanpa syarat dan Iran hanya perlu menunjukkan bahwa mereka siap berunding.
Dalam rapat kabinet hari Selasa, Trump mengatakan ia menginginkan kesepakatan yang akan mencegah Iran membuat senjata nuklir dan menghentikan campur tangan di kawasan itu.
We want to help them, we'll be good to them, we'll work with them, we'll help them in any way we can, but they can't have a nuclear weapon.
Kami ingin membantu mereka, kami ingin berbuat baik pada mereka, kami akan bekerja sama dengan mereka, kami akan membantu sebisa mungkin, tetapi mereka tidak boleh membuat senjata nuklir. Oh ya, sebagian orang mengatakan kami sedang mengupayakan perubahan rejim. Tidak, kami tidak sedang mengupayakan perubahan rejim.
Mark Esper, yang dicalonkan Trump menjadi Menteri Pertahanan yang baru, mengatakan Amerika tidak ingin berperang dengan Iran dan perlu kembali ke jalur diplomatik.
Pendengar, kini kita ikuti sebuah laporan dari Tanah Air. Penceramah Rahmat Baikuni berbicara dalam sebuah acara poligami di Bandung, Jawa Barat. Ketika dia masih berstatus tersangka penyebaran hoax. Laporan selengkapnya bersama Rio Tuasikal.
Rahmat Baikuni berbicara dalam tantangan poligami di akhir zaman yang digelar di Bandung Jumat pekan lalu. Dalam acara itu, ia tidak secara khusus menyinggung poligami, namun menekankan pentingnya menjaga moral pada generasi muda.
Maka setelah orang-orang yang soleh ini hilang dan pergi, maka juga
generasi-generasi yang buruk.
Acara ini dihadiri sekitar 100 orang, sebagian lelaki dewasa muda, termasuk belasan perempuan. Kegiatan berupa ceramah dan seminar bertema poligami di Kota Bandung telah beberapa kali muncul. Misalnya kelas poligami nasional pada Agustus 2018. Angka poligami di Kota Bandung pada 2017 tercatat ada 112 kasus. Angka itu mencapai 40% kasus perceraian karena poligami se-Jawa Barat. Di Bandung, poligami menjadi penyebab perceraian nomor 4 setelah perselisihan terus-menerus, faktor ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak. Dalam acara pekan lalu, Rahmat Baikuni berbagi panggung dengan Edwin Sanjaya, wakil ketua DPRD Bandung yang dikenalkan sebagai praktisi poligami. Politisi Golkar itu meminta perempuan menerima poligami ketika umat Islam, dalam tanda petik, sedang diobok-obok.
Yang lebih penting sebenarnya ini untuk menjawab tantangan, terutama buat ibu-ibu ya, saat ini umat Islam sedang diobok-obok.
Namun pendapat itu dibantah oleh Komisioner Komnas Perempuan, Nina Nurmila. Pakar gender dan studi Islam ini mengatakan praktik poligami justru mencoreng citra agama Islam. Apalagi, ujar dia, ketika Islamofobia masih terasa di negara-negara barat.
Itu nanti semakin dituduh bahwa orang muslim itu sangat diskriminatif kepada perempuan. Karena memang poligami itu merupakan tindakan diskriminatif kepada perempuan.
Nina menekankan, poligami bertolak belakang dengan tujuan pernikahan di dalam Islam. Tujuan itu adalah ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang dikenal dengan frasa sakinah mawadah warohmah.
Ada banyak rasa cemburu gitu ya. Itu kan menjadikan keluarga itu tidak sakinah gitu.
Hal itu pun, ujar Nina, sudah diungkapkan dalam Al-Quran.
Engkau tidak akan pernah dapat berbuat adil kalau walaupun engkau menginginkannya, itu dalam surat An-Nisa ayat 129.
Penulis buku Women, Islam and Everyday Life ini menekankan, seorang ahli tafsir Islam telah mengharamkan praktik poligami.
Awal abad ke-20 itu Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar sudah mengharamkan poligami, tapi jarang dipopulerkan di Indonesia. Artinya bahwa poligami itu pasti harus diharamkan karena kekhawatiran tidak adanya keadilan.
Rahmat Baikuni terus aktif berceramah di tengah statusnya sebagai tersangka hoax. Rahmat ditangkap personel Polda Jabar akhir Juni lalu karena berceramah soal petugas KPPS meninggal dunia akibat racun. Informasi yang tidak teruji kebenarannya itu dia sampaikan dalam sebuah ceramah di Kabupaten Bandung usai pemungutan suara Pilpres 2019. Atas ceramahnya, Rahmat dijerat pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait berita bohong yang merugikan pihak lain. Dia juga dijerat pasal berita bohong dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE dan atau pasal penghinaan terhadap penguasa dari KUH Pidana. Meski begitu, polisi tidak langsung menahan Rahmat karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Sementara pemerintah negara-negara di seluruh dunia berusaha mengatasi masalah akibat polusi udara, beberapa kota berusaha melarang beroperasinya mobil yang menggunakan bahan bakar fosil. Kendaraan yang digerakkan oleh bahan bakar kotor itu bukan hanya kendaraan jenis mobil dan trailer traktor. Dan untuk mengatasi sumber emisi lainnya, sekarang ini ada satu jenis kendaraan baru yang akan segera memasuki pasar, yakni truk penjajah es krim. Reporter VOA Steve Baragona melaporkan lebih jauh tentang kendaraan itu selengkapnya bersama Utami Husin dalam segmen Info Science berikut ini.
Pada saat cuaca terik di tengah musim panas, minum es krim dingin sungguh nikmat rasanya. Tetapi emisi dari generator diesel untuk menjaga minuman ini tetap beku malah ikut membuat bumi semakin panas dan udara semakin kotor. Produsen mobil Nissan kini meluncurkan kendaraan listrik alternatif, kata juru bicara Nissan, David Jackson. Jackson mengemukakan.
So what we did was created a what we call the sky to scoop 100% zero emission ice cream service.
Yang kami lakukan adalah menciptakan apa yang kami sebut sebagai sky to scoop. Kendaraan penjaga es krim yang 100% nol emisi.
Nissan mengawalinya dengan membuat versi listrik dari kendaraan van tipe NV200. Juru bicara Nissan, David Jackson, menambahkan,
"We put solar panels on the roof so that when it's stationary on a sunny day like this, it's recharging the batteries all the time."
Kami memasang panel-panel surya di atap. Jadi pada waktu mobil tidak berkeliling pada hari yang terik seperti ini, panel-panel itu mengecas baterainya setiap waktu. Kami juga memasang sejumlah unit penyimpan energi yang mudah dipindah-pindahkan di kendaraan ini untuk meningkatkan jumlah penyimpan baterainya.
Jackson mengatakan baterai-baterai itu didaur ulang dari mobil-mobil listrik yang diproduksi Nissan. Nissan bekerja sama dengan Mekis, sebuah perusahaan Skotlandia yang memproduksi susu dan olahannya yang beroperasi dengan menggunakan energi terbarukan. Christine Mackey dari perusahaan tersebut mengatakan ia sebenarnya tidak menyukai mobil penjajah es krim. Mackey mengemukakan,
"Well, I'm a mom myself and I've got three kids and quite often when we're out and about they'll see an ice cream van and want to go along to it and I must admit I'm thinking, oh, I'm not so sure because it's not going to be the freshest, it's not going to be..."
"Well, saya sendiri seorang ibu dan punya tiga anak. Seringkali sewaktu kami keluar rumah, kami melihat mobil es krim dan ingin membelinya. Tapi saya harus akui saya tidak begitu yakin ingin membelinya karena es krim ini bukan yang paling segar, bukan yang paling bersih dan mungkin akan berisik suaranya. Dan ada asap yang keluar dari mobil itu."
Tetapi Mackey mengatakan mobil-mobil penjajah es krim bertenaga listrik tersebut ternyata menjual es krim yang lebih bersih, selain membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan udara yang lebih segar. Demikian info sains dan kesehatan, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, kita ikuti kini laporan internasional ketiga. Polisi Italia dan FBI dari Amerika melakukan operasi gabungan yang melibatkan lebih dari 200 petugas polisi hari Rabu, menyusul investigasi yang membeberkan kaitan antara Cosa Nostra dari Sicilia dan keluarga gangster Gambino di New York. Penyelidikan ini diberi nama Sandi New Connection dan menunjukkan upaya memulihkan hubungan kuat antara kejahatan terorganisir baik di Italia maupun Amerika. Laporan Sabina Castelfranco dibawakan Ali Lubis.
Operasi bersama New Connection dilancarkan Rabu dini hari dan menyasar klan Inzerillo di ibu kota Sicilia, Palermo, dan keluarga kejahatan Gambino di New York. Ada 19 surat izin penangkapan yang dikeluarkan. Tersangka dituduh melakukan kejahatan, termasuk bergabung dengan mafia, pemerasan, dan penipuan. Keluarga Inzerillo tadinya sudah dimusnahkan oleh Boss of the Bosses, mendiang Toto Riina, dalam perang wilayah tahun 80-an dan dipaksa menyingkirkan diri di Amerika. Namun sejak tahun 2000 dan kematian Riina di penjara tahun 2017, keluarga Inzerillo berupaya mengklaim kembali selamat di Sicilia dengan tuan sekutu-sekutu kuat di New York. Penyadapan yang dilakukan polisi terhadap keluarga Inzerillo mengungkapkan adanya ikatan kuat antara anggota Cosa Nostra di Sicilia dan kejahatan terorganisasi di New York. Kejahatan ini melibat berbagai bisnis seperti pasok makanan grosir, perjudian, dan taruhan online. Anggota keluarga Inzerillo telah membangun kembali kubu mereka di kawasan Passo di Reggiano, Palermo. Di antara yang ditangkap adalah Francesco dan Tommaso Inzerillo, yaitu abang dan keponakan Tutuccia Inzerillo, bos yang dibunuh kelompok Carleonesi Riina tahun 80-an. Salvatore Gambino, wali kota Torreta di Palermo, juga ditangkap atas tuduhan berpartisipasi dalam kelompok mafia di luar negeri. Operasi bersama tadi juga menyita barang-barang milik semua tersangka bernilai sekitar 3 juta euro.
We'll be right back.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda sedang mendengarkan siaran pagi VOA langsung dari Washington DC bersama saya Jimmy Manan, produser Erna Wiyasih dan teknisi Greg Burns. Langsung saja kita simak dulu headline news yang sudah dirangkum oleh Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi mengatakan panelnya akan menggagalkan upaya seorang Demokrat untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Resolusi anggota Kongres dari Texas All Green mengutip kata-kata rasis Trump minggu ini yang menganjurkan perempuan anggota Kongres Partai Demokrat untuk kembali ke negara asal mereka. Ia mengatakan Trump tidak layak menjadi presiden. Amerika secara resmi mengeluarkan Turki dari program jet tempur F-35 setelah Ankara menerima kiriman sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Sayangnya keputusan Turki untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia tidak memungkinkan diteruskannya keterlibatan dengan F-35, kata Gedung Putih dalam pernyataan Rabu. F-35 tidak bisa berdampingan dengan platform pengumpulan intelijen Rusia yang akan digunakan untuk mempelajari kemampuan canggihnya. Setelah pembicaraan yang tersendat-sendat selama berbulan-bulan, para pemimpin militer dan oposisi Sudan akhirnya menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan lewat sebuah dewan eksekutif secara bergilir, tetapi tidak melengkapinya dengan rincian penting lainnya yang katanya akan ditentukan kemudian. Berdasarkan kesepakatan itu, Dewan Kedaulatan dengan 11 anggota tingkat tertinggi pemerintahan akan terdiri dari 5 warga sipil, 5 pejabat militer dan warga sipil ke-11 yang akan dipilih oleh 10 anggota lainnya. Komandan tertinggi NATO hari Rabu bertemu dengan para pemimpin politik dan militer Serbia di Beograd dalam kunjungan pertamanya ke Serbia sejak menjabat posisi militer tertinggi aliansi itu. Jenderal Angkatan Udara Amerika Todd Walters yang pada bulan Mei dilantik sebagai komandan sekutu tertinggi di Eropa, jabatan yang selalu dipegang oleh seorang perwira militer Amerika, awalnya diterima oleh Jenderal Milan Mojsilovic, Kepala Angkatan Bersenjata Serbia, sebelum bertemu dengan Presiden Aleksandar Vučić dan Menteri Pertahanan Aleksandar Vulin. Kongres hari Rabu melakukan pemungutan suara mengenai apakah akan memulai proses pemakzulan Presiden Donald Trump. Usulan itu besar kemungkinan akan gagal, tetapi pemungutan suara seperti itu bisa menunjukkan sikap majelis yang dikontrol oleh Partai Demokrat. Sekian, Sari Berita VOA.
Pendengar, berita-berita kami pagi ini juga bisa Anda baca di www.voaindonesia.com. Dan dalam siaran pagi ini, kami juga akan menghadirkan berbagai laporan internasional di antaranya tentang beberapa aspek kebijakan pertahanan Amerika yang dibahas dalam sidang konfirmasi Mark Esper, calon Menhan di Senat Amerika.
Their decision on the S-400 is the wrong one and it's disappointing.
Juga dalam Liputan Indonesia, kami akan sajikan laporan tentang tim gabungan pencari fakta seputar kasus Novel Baswedan.
TPF menemukan fakta bahwa terdapat probabilitas dari kasus yang ditangani oleh korban yang berpotensi menimbulkan serangan balik atau balas dendam.
Nah, pendengar, nantikan berbagai liputan menarik tadi sesaat lagi. Berikut sebuah laporan ekonomi dibawakan oleh Ali Lubis.
Perancis mengatakan hari Rabu pihaknya akan terus dengan undang-undang memajak perusahaan raksasa teknologi meskipun mencetuskan kegaduhan dengan Amerika dan hanya persetujuan internasional yang dapat mengatasi persoalan ini, kata Perancis. Undang-undang baru itu diadopsi Parlemen Perancis awal bulan ini dan berlaku bagi perusahaan raksasa yang beroperasi di Perancis sekalipun perusahaan dimaksud berkantor besar di tempat lain. Dan undang-undang itu sudah jelas berdampak pada kelompok perusahaan besar Amerika seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon. Langkah Prancis ini bikin berang Presiden Amerika Donald Trump. Dan Amerika sudah menyatakan hendak melakukan penjajakan lebih jauh yang bisa berwujud dengan Amerika memberlakukan tarif atas produk Prancis. Sementara itu, pabrik pesawat terbang Boeing mengatakan hari Rabu pihaknya menyediakan 50 dari 100 juta dolar dana yang dibentuknya sehubungan dengan dua kecelakaan pesawat 737 MAX di Indonesia dan Ethiopia. Dana itu untuk meringankan beban para keluarga korban, dan pakar kompensasi Kane Feinberg ditunjuk untuk mengatur pembayarannya. Feinberg mengatakan kepada kantor berita Reuters, timnya akan segera menyusun aturan klaim bagi mereka yang berhak mengajukan klaim. Feinberg yang akan mengatur pembayaran klaim bersama pengacara Kamil Biros mengatakan dana yang 50 juta dolar lagi disiapkan bagi proyek-proyek pemerintah dan komunitas. Boeing menegaskan hari Rabu bahwa dana yang 100 juta dolar itu tidak ada kaitannya dengan gugatan hukum yang dihadapi, termasuk rangkaian litigasi dari keluarga korban kedua kecelakaan tadi.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Berikut laporan internasional yang keempat. Calon Menteri Pertahanan yang ditunjuk oleh Presiden Trump kelihatannya akan lolos secara mulus di dalam sidang Senat. Tampaknya semua senator kecuali satu siap untuk mengkonfirmasi Mark Esper, seorang veteran militer, untuk memimpin Departemen Pertahanan. Dia akan menghadapi berbagai masalah sulit, mulai dari Turki, Tiongkok, sampai ke tempat-tempat lainnya di dunia. Koresponden Pentagon VOA, Carla Bab, melaporkan, dan laporannya saya bawakan berikut ini. Calon Menteri Pertahanan Mark Esper menghadapi berbagai pertanyaan dari anggota Senat setelah Pentagon selama hampir 7 bulan tidak dipimpin oleh Menteri Pertahanan hasil konfirmasi Senat. Senator Jack Reed, Demokrat dari Rhode Island dan anggota senior dari Komite Angkatan Bersenjata Senat, mengatakan,
I am concerned that the Defense Department is adrift in a way I've not seen.
Saya prihatin. Departemen Pertahanan terkatung-katung pada tingkat yang belum pernah saya saksikan selama saya berdinas di Kongres. Sidang dengar ini datang hanya beberapa hari setelah anggota NATO dan sekutu Amerika, Turki, mulai menerima bagian dari sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia, meskipun sudah diprotes oleh NATO dan Washington. Kata Mark Esper,
their decision on the S-400 is the wrong one and it's disappointing.
Keputusan Turki sehubungan S-400 itu salah dan itu mengecewakan. Keputusan itu menyebabkan teknologi radar canggih milik Rusia ada di sebuah negara NATO. S-400 berpotensi untuk menyasarkan pesawat-pesawat tempur NATO, termasuk pesawat stealth yang terbaru, F-35 buatan Amerika.
You can either have the S-400 or you can have the F-35. You cannot have both.
Anda bisa memiliki S-400 atau F-35, tetapi tidak kedua-duanya. Sementara itu, sehubungan ketegangan dengan Teheran, Esper mengatakan Amerika harus mencegah ancaman Iran di perairan internasional dengan patroli pasif serta pengawalan kapal-kapal komersial. Katanya operasi Sentinel bisa diaktifkan sementara Washington mengupayakan solusi diplomatik. Letnan Jenderal Purnawirawan Tom Spoor kini menjadi analis di Heritage Foundation. Dia mengatakan,
everyone's worried about Iran and the tensions over there. I don't think war or even conflict is imminent.
Semua pihak risau dengan Iran dan ketegangan di sana. Saya rasa baik perang maupun sebuah konflik tidak akan terjadi. Tetapi punya seorang pemimpin yang tegas guna mengemudikan Pentagon akan sangat bermanfaat. Esper juga mengungkapkan keprihatinannya dengan Tiongkok yang meningkatkan anggaran militernya selama bertahun-tahun.
Sementara Amerika mengurangi belanja pertahanan selama pemerintahan Obama.
The threat posed to us over the long run by China cannot be overstated.
Ancaman dari Tiongkok yang kita hadapi dalam jangka panjangnya tidak bisa diremehkan. Mereka punya kebijakan jangka panjang, sementara kita terpaku pada jangka pendek. Dia memperingatkan kekuatan ekonomi Tiongkok akan tumbuh dan pada akhirnya melampaui Amerika. Dan kalau itu terjadi, Beijing akan mampu menarik dan menjauhkan mitra-mitra militer Amerika.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, kita ikuti kini laporan internasional yang terakhir. Anggota DPR Amerika mengkritik Facebook secara tajam hari Selasa lalu dalam sidang dengar pendapat terkait rencananya untuk menciptakan mata uang digital baru. Dan mereka acap kali merujuk pada apa yang mereka sebut sebagai kegagalan perusahaan media sosial ini untuk melindungi informasi penggunanya. Berita ini selanjutnya disampaikan oleh Putu Desi.
Anggota Komite Perbankan Senat bertanya kepada David Marcus, kepala proyek Libra Facebook, bagaimana perusahaan akan digunakan untuk menciptakan Libra, sebuah mata uang kripto yang oleh Facebook digambarkan akan memungkinkan transfer dana lintas perbatasan dan murah.
Facebook is dangerous. Now Facebook might not intend to be dangerous.
Facebook itu berbahaya. Saat ini Facebook mungkin tidak menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya. Namun mereka tidak respek pada kekuatan teknologi yang mereka mainkan, seperti anak balita yang memegang sekotak korek api di tangannya. Facebook telah menciptakan musibah berkali-kali dan berdalih bahwa setiap musibah itu sebagai sebuah pembelajaran.
Facebook menjadi pusat kontroversi dalam beberapa tahun terakhir karena kegagalannya untuk melindungi informasi penggunanya dan menyaring informasi palsu yang oleh para kritikus dikaitkan dengan intervensi Rusia dalam pemilihan Presiden Amerika tahun 2016 dan kampanye genosida militer Myanmar terhadap kelompok minoritas Muslim di negara tersebut. Marcus meyakinkan anggota DPR bahwa Facebook akan teliti dalam menyiapkan peluncuran mata uang kripto itu.
The mindset in which we're establishing the product and the privacy of the product is that it will only collect the information that is required to.
Adapun pola pikir di mana kami mengembangkan produk dan privasi produk adalah bahwa ini hanya akan mengumpulkan informasi yang diperlukan saja untuk menawarkan layanan, juga untuk menjaga keamanan akun yang sudah tentu sangat penting karena berkaitan dengan uang, khususnya karena kami akan memiliki program perlindungan konsumen yang kuat.
Marcus memberitahukan para anggota Senat itu bahwa Libra akan disupervisi oleh Asosiasi Libra, sebuah grup beranggotakan 100 orang dari profesi teknologi dan keuangan, dan Facebook hanya salah satu entitas yang akan ikut mengelola mata uang tersebut. Menteri Keuangan Steven Mnuchin memberitahu reporter hari Senin bahwa Facebook jalannya masih panjang sebelum Libra dapat disetujui. Facebook memperkenalkan Libra bulan lalu sebagai alternatif dari mata uang kripto yang sudah populer, Bitcoin. Facebook berharap untuk meluncurkan mata uang tersebut pada tengah tahun pertama tahun 2020. Saya Putu Desi untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Kebanyakan orang sering mengatakan tidak pernah merasa menyesal atas kehidupan yang mereka jalani. Namun apakah mereka benar-benar sudah menikmati hidup? Carl Pilemir, pengarang buku 30 Lessons of Living, Tried and True Advice from the Wisest American, mengatakan jika Anda berada di penghujung hidup tanpa rasa penyesalan sama sekali, Anda mungkin belum menjalani kehidupan yang menarik. Pilemir dan timnya mewawancara 1.500 responden berusia 65 tahun ke atas tentang penyesalan terbesar mereka. Di antaranya, 1. Tidak berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Salah seorang responden perempuan yang memiliki hubungan buruk mengatakan sebaiknya tidak menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Mereka menyarankan, kenali pasangan dalam waktu yang cukup lama sebelum mengikat janji. 2. Tidak memperbaiki hubungan keluarga yang retak. Sejumlah responden yang tidak bahagia memiliki hubungan yang buruk dan kehilangan kontak sama sekali dengan anak mereka. Sebagian besar responden itu berharap seandainya mereka berupaya lebih keras untuk berrekonsiliasi, meminta maaf atau berkomunikasi sebelum terlalu terlambat. 3. Kebanyakan responden pria berusia 65 tahun ke atas juga merasa menyesal tidak sering mengekspresikan perasaan cinta kepada istri mereka. Saran mereka adalah, jangan menundanya, katakan perasaan itu sewaktu pasangan Anda masih hidup. 4. Tidak sering berpergian ke tempat-tempat baru. Seringkali orang menunda melakukan liburan besar karena menunggu hingga pensiun. Padahal kesehatan sudah menurun di usia lanjut. Mereka mengatakan, berpergian adalah hal yang bermanfaat. Jadi sebaiknya diutamakan sebelum menghabiskan uang untuk hal-hal yang lain. Penyesalan yang lain adalah tidak menjaga kesehatan. Para responden usia lanjut itu mengatakan, jagalah kesehatan dan ubah gaya hidup agar Anda tidak menderita karena mengidap penyakit kronis. Semoga info ini bermanfaat. Lea Johannes, VOA Washington. The Voice of America,
VOA.
Pendengar, kita kembali dengan laporan dari tanah air. Kasus Novel Baswedan yang mengalami penyiraman air keras ke wajah penyelidik senior KPK itu bisa dimaksudkan untuk membalas sakit hati atau memberi pelajaran. Untuk itu, tim pencari fakta gabungan merekomendasikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mendalami kemungkinan motif serangan terkait setidaknya 6 perkara melibatkan pejabat tinggi yang ditangani Novel. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Tim pencari fakta atau TPF kasus Novel Baswedan telah menyelesaikan masa kerjanya selama 6 bulan. TPF menyebut penyidik KPK telah menggunakan kewenangannya secara berlebihan dalam menangani sejumlah kasus, sehingga hal tersebut memicu dendam berakibat pada serangan air keras mengenai wajahnya. Dalam jumpa pers di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Rabu, juru bicara TPF Nurholis menjelaskan pihaknya merekomendasikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mendalami kemungkinan motif serangan terkait setidaknya 6 perkara melibatkan pejabat tinggi yang ditangani Novel. Menurut Nurholis, karena keterbatasan waktu, TPF baru mampu meneliti ke-6 kasus tersebut, yakni kasus KTP elektronik, kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar, kasus Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung, kasus Bupati Buol, kasus Wisma Atlet, dan kasus sarang burung walet di Bengkulu. TPF menyatakan penyiraman air keras ke wajah Novel bisa dimaksudkan untuk membalas sakit hati atau memberi pelajaran kepada korban. Serangan tersebut bisa dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain.
TPF menemukan fakta bahwa terdapat probabilitas dari kasus yang ditangani oleh korban yang berpotensi menimbulkan serangan balik atau balas dendam akibat adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan.
Dari pola penyerangan dan keterangan saksi korban, lanjutnya TPF meyakini serangan tersebut tidak terkait dengan masalah pribadi tetapi berhubungan dengan pekerjaan korban.
TPF merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pendalaman terhadap fakta keberadaan satu orang tidak dikenal yang mendatangi rumah saudara Novel alias Novel Baswedan di Jalan Deposito pada tanggal 5 April 2017 dan dua orang tidak dikenal yang berada di dekat tempat wudu Masjid Al-Ihsan menjelang subuh pada tanggal 10 April 2017.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal mengatakan, Polri akan menindaklanjuti rekomendasi dari TPF kasus Novel Baswedan, yakni pekan depan membentuk tim teknis lapangan. Dia menambahkan tim teknis tersebut akan dipimpin oleh Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Idam Ajis. Iqbal menekankan Polri serius mengungkap siapa pelaku dan dalang dari penyiraman air keras ke wajah Novel Baswedan. Dia meminta masyarakat memahami kasus Novel memiliki alat bukti yang minim.
Teman-teman Polda Metro Jaya sudah memeriksa setidaknya 74 saksi dan melakukan 40 wawancara pada 40 orang. 38 CCTV sudah diperiksa, bahkan melibatkan kepolisian negara luar, AFV, dan lain-lain. 114 toko bahan kimia juga kita periksa, bahkan juga melibatkan tim eksternal asistensi dari KPK.
TPF kasus Novel Baswedan dibentuk oleh Tito Karnavian pada 8 Januari 2019 berdasarkan rekomendasi Komnas HAM dan sudah merampungkan kerjanya pada 7 Juli 2019. TPF yang terdiri dari polisi, anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan sejumlah pakar telah melaporkan hasil kerja dan merekomendasikan kepada Tito pada 9 Juli lalu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, untuk Ruang Tokoh Berita, tamu kita kali ini adalah seorang Romo Katolik yang juga seorang ahli sejarah yang sedang berada di Washington untuk menjadi narasumber dalam seminar bertemakan 70 tahun hubungan diplomatik Amerika-Indonesia. Kali ini Romo Dr. Baskara T. Wardaya berbicara tentang peran Amerika sebelum dan selama masa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan serta sesudahnya. Ikuti selengkapnya bersama Leonard Triono.
Halo, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami sangat beruntung pada saat ini ada seorang tamu dari Indonesia, tepatnya dari Yogyakarta, yang mungkin nanti bisa memperkenalkan diri. Kebetulan ini seorang Romo tapi juga cendekiawan yang kebetulan sekarang berada di Washington DC. Mungkin Romo bisa cerita dalam rangka apa ini di Washington DC?
Selamat pagi Pak Tri, terima kasih atas kesempatannya ini. Nama saya Baskara T. Wardaya, saya dosen sejarah di Universitas Sanata Dharma di Jogja. Nah, kalau pertanyaannya dalam rangka apa saya kesini? Sebenarnya saya kesini karena diundang oleh The Hudson Institute, oleh USINDO, US Indonesian Society, dan juga oleh Kedutaan Besar RI di Washington. Nah, saya bersama teman saya, Profesor Robert McMahon dari California, diminta untuk menjadi dua orang narasumber terkait dengan peringatan 70 tahun hubungan resmi antara Amerika Serikat dengan Indonesia, yang tentu saja dimulai tahun 1949, yaitu setelah selesainya konferensi meja bundar di Den Haag di Belanda. Nah, dalam rangka itu kami berdua diminta untuk memberikan catatan dan tanggapan dan sebagainya dari segi sejarah.
Hadirinnya siapa saja, Romo, dan seberapa besar keterlibatan kedutaan misalnya di dalam acara ini?
Kedutaan Besar RI, dalam hal ini yang kita hormati, Bapak Duta Besar Mahendra Siregar sangat terlibat. Beliau memberikan kata sambutan, tetapi setelah acara yang sesi kedua, beliau juga memberikan tanggapan. Nah, tentang siapa yang hadir, dari segi penanggap itu ada banyak sekali. Setidaknya ada mantan Duta Besar Amerika untuk Indonesia. Selain itu juga ada dua orang staf Gedung Putih. Yang satu itu Asisten Secretary of State untuk Asia Pasifik. Lalu di antara audiens saya perhatikan kebanyakan sih orang Amerika. Ada sejumlah wartawan dari Indonesia. Kebanyakan mereka ini mantan diplomat atau mungkin anggota dari Secret Service atau sejumlah intelektual. Tetapi sebagian besar saya perhatikan itu para praktisi politik luar negeri Amerika, khususnya untuk terkait dengan Indonesia.
Kenapa Romo yang diundang untuk acara ini, peringatan 70 tahun hubungan Indonesia-Amerika ya?
Betul Pak Tri, saya juga heran kenapa saya yang dipanggil dan sebenarnya saya tidak kenal satupun. Dengan mereka ini tidak ada satupun yang saya kenal, sehingga saya juga heran kenapa yang dari Indonesia hanya saya yang diundang dan sebagainya. Mereka ini ya mencari informasi tentang saya dari orang, dari internet dan sebagainya. Sehingga akhirnya saya diundang sebagai orang yang bidangnya sejarah, khususnya sejarah Indonesia pasca 45, dan secara khusus lagi karena penelitian saya itu tentang hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Itu saya diundang dalam kapasitas sebagai sejarawan, khususnya yang berkiprah atau yang mempelajari secara khusus hubungan Indonesia-Amerika selama Perang Dingin.
Sebenarnya peran Amerika sampai di mana? Entah itu dalam tataran pemerintahan atau tataran penduduk biasa gitu ya, dalam perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.
Begini Pak Tri, ini pertanyaan sangat menarik dan jawabnya tidak mudah karena ini sangat kompleks dan panjang sebenarnya ceritanya. Tetapi kalau mau disingkatkan, bisa dikatakan bahwa Amerika itu punya peranan yang cukup besar, kalau bukan sangat besar, di dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama untuk mencapai pengakuan internasional pada tahun 1949 itu.
Romo Baskara, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk berbincang-bincang dengan VOA kali ini. Karena terbatasnya waktu, kalau tidak keberatan kami akan lanjutkan bincang-bincang kita ini di lain kesempatan. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Tri. Semoga para pendengar VOA bisa belajar sesuatu dari wawancara hari ini.
Pendengar, kita masuki Amerika kini. Hari-hari pada musim panas di Amerika biasanya berlalu lebih lambat, apalagi sekolah libur. Namun, para guru tahu libur musim panas berarti para siswa kemungkinan akan bisa tertinggal pelajarannya dan lupa pada apa yang telah mereka pelajari selama tahun ajaran yang lalu. Seorang guru untuk pendidikan khusus di Lexington, Kentucky, Simon Vanderpool, memulai program yang disebut Books and Barbers untuk mengatasi hal itu. Selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati dalam rubrik Amerika Kini.
Dalam program Books and Barbers, anak-anak pergi ke tukang cukur, memilih buku dan membaca keras-keras, sementara tukang cukur memotong rambut mereka. Anak itu mendapat gambar tempel atau stiker dan bisa membawa pulang buku itu. Dan ada bonus tambahan, uang. Anak-anak itu dibayar untuk membaca. Program ini untuk anak-anak usia sekitar 5 hingga 12 tahun. Tidak ada batasan berapa kali mereka memotong rambut. Vanderpool mengatakan di tempat pangkas rambut, anak-anak merasa nyaman. Begitu siswa merasa nyaman, pada saat itulah otak terbuka dan mereka bisa mulai memusatkan pikiran untuk belajar. Dia mengatakan tahun lalu para guru di sekolahnya mengamati perbedaan besar antara anak-anak yang mengikuti program membaca selama musim panas dan mereka yang tidak. Austin Lopez berusia 7 tahun. Pada musim gugur, ia akan duduk di kelas 2. Ibunya, Amanda Lopez, membawanya ke Prince Cuts Barbershop di Lexington. Pertama, kata Austin, ia memilih buku dari rak yang dipenuhi buku berwarna-warni. Lalu saya duduk di kursi untuk mencukur rambut. Maksud saya, tukang cukur memotong rambut saya. Kemudian sambil dicukur, saya membaca buku yang saya pilih tadi. Hari ini ia membaca buku tentang kartun populer, Angry Birds. Buku-buku untuk program ini disumbangkan oleh sesama guru, orang-orang yang mendengar tentang program ini dan proyek buku internasional. Kadang-kadang saya salah membaca kata-kata di dalam buku-buku yang saya sukai, katanya. Disitulah tukang cukur dapat membantu. Amir Shalas mempunyai tempat pangkas rambut, tetapi ia tidak hanya sekadar memotong rambut Austin. Ia menyimak Austin membaca dan membantunya. Shalas mengatakan semua anak meminta bantuan dan itulah yang membuka peluang untuk berkomunikasi dengan mereka. Mereka meminta bantuan kami dan bertanya, misalnya, bagaimana mengucapkan kata ini. Dan kami akan membantu mereka. Jadi, seperti memberi sedikit pengertian tentang kata-kata itu. Shalas mengatakan uang yang diberikan kepada anak-anak itu menjadi alasan anak-anak mencoba membaca dengan keras. Orang tua dikenai biaya $16 untuk memotong rambut itu dan anak diberi $3 yang boleh dibelanjakan langsung atau untuk ditabung. Simon Vanderpool mengatakan uang itu memberi pelajaran penting tentang menabung. Vanderpool sedang menyebarkan program ini ke lebih banyak tempat cukur di Lexington dan di Ohio. Ia juga sedang berbicara dengan salon-salon potong rambut guna memulai program untuk anak-anak perempuan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.